Господин Аврамов, първо да започнем от там, човек се ражда хомосексуалист или последствие става такъв?
Няма никакви доказателства, научни, сериозни, заради които да се твърди, че хомосексуалността е нещо вродено. За съжаление, това е един мит, който върви вече много години и който никой не се захваща нито да го доказва, нито да го опровергава. Вече съществува като мит.
Книгата «Превенция на хомосексуалността», наръчник на родители, тя коя теза споделя? Предполагам, че впоследствие човек става такъв.
Да, в Америка през миналия век става разкол в тяхната психиатрична асоциация, когато тя под натиска на гей активисти решава да извади хомосексуалността от списъка на психичните разстройства. Това е направено абсолютно под натиска на гей активистите, а не с някакви научни доказателства. И това естествено довежда учените, психолозите, терапевтите до разделение. Тези, които смятат, че това е разстройство на половата идентичност и които смятат, че върху него може да се влияе и то може да се коригира, се отделят и правят отделна асоциация на психиатрите, които се занимават специално с такава терапия. Те твърдят, че произхода на хомосексуалността са семейни динамики, специфични семейни взаимоотношения в детската възраст, които ако не бъдат коригирани, по-късно водят до хомосексуалност.
Например?
Например, в детската възраст едно момче има затруднение да се присъедини към другите момчета. Не може да играе същите трудни игри, страхува се от грубия език, от бутане, от блъскане. Майката започва много да го пази, да го защитава. Бащата, например, може да се окаже лош пример, да бъде груб, рязък, също да не го привлече, да бъде дистанциран от него. И така детето, първоначално слято с майката от раждането, практически не се отделя от женския пол и от женската чувствителност. Ако и то си има малко предразположеност като чувствителност, то остава в женската среда. Съответно, това са просто неотъждествяване със своето мъжко тяло, момчешко тяло и не присъединяване към момчешката среда. Когато ти не се съединиш с това, което е си ти самия, то остава за тебе като една мечта, като един блян. Нещо отвъдно, далечно. Когато човек по-късно настъпи неговата полова зрелост, пубертет и тинейджерска възраст, тогава този стремеж към другото, което не съм аз, което аз го нямам, то естествено се украсява еротично и започват такива фантазии. Тоест човека се стреми към това, което той не е. Тези, които са осъществили нормално този преход от женското към мъжкото, чрез присъединяването към мъжката среда, те се стремят към женското, защото то за тях е другото. Който не е направил този преход, за него вътре в него има огромен дефицит на мъжественост, който той е търси отвънка. Но ние не можем отвънка да вземем мъжественост. Няма начин да я приемем вътре в себе си.
Какво може да се направи в такъв случай? Каква е превенцията?
Тази книга специално е наръчник за родители. Превенцията е, когато родителят забележи такива елементи, моменти в поведението на детето си, които говорят за неуспех да се съедини с своята идентичност, полова, сексуална, да му помогнат. Майката малко да се отдръпне, да не бъде толкова закрилеща и обсебваща, бащата малко да се приближи, детето да бъде насърчено да участва в спортове, да бъде поговорено с някой треньор, с някакви по-големи момчета, които да го асоциират и да му помогнат да преодолее този страх, тази бариера, защото е един психологически момент да прекрачиш другия свят на момчетата. И когато човек я прекрачи тази бариера, постепенно изчезват и женското поведение, изчезват и играчките с куклите, изчезва и да търсиш компанията на момичетата и ти практически минаваш от другата страна, както се казва в разговорния. Така.
Боят помага ли, например?
Боя помага. Това е боя и борбата с бащата в къщи, боричкането. И автора казва, че докосването от бащата, нежното, любящо докосване и подкрепата от бащата, практически създават момчето. То придобива чувството, че е част от мъжкия свят, бащата го приема, бащата го утвърждава и това докосване от бащата с любов, тези боричкания, тези неща, ходенето за риба заедно, всякакви други мъжки занятия, точно това утвърждава детето, но този бой е съвсем друг бой.
Но ние тук говорим за момчета, не говорим за момичета при тях.
Момчето получава един сигнал като малък. Да си момче е трудно и опасно. И го е страх да прекрачи тази граница, да стане такъв. Момичетата получават такъв сигнал, да си жена също е трудно и опасно. Това се случва, когато майката е изключително смачкана в семейството и момичето не иска да бъде такова. не иска да бъде женствено, защото се отъждествява женствеността с нулевост. Същото се получава и когато, например, момичето бъде по някакви причини насилено. Тоест, то започва да съществява мъжете с грубост. И затова не иска пък да се доближи до тях по никакъв начин, т.е. слага бариера между себе си и мъжете. И много интересно, това е в детството, просто е неотъждествяване с своята идентичност полова. Тук няма сексуален елемент. Тук въобще не говорим за нещо еротично. Еротичност се появява вече, когато се появява и възрастово в тинейджърския период, когато ти търсиш това, което на тебе ти липсва в себе си като дефицит. Тук има варианти. Човек може да се затвори в света на мечтите, да не прояви това поведение никога. Вътре да има влечението, но да го е страх. Страхът е много голяма сила в този начин на живот. А също така и може човек да започне да осъществява това влечение. Тоест да се среща с хора, сексуални контакти да има, но въпросът е, че това не може да запълни празнината. И вече идва следващия етап, когато човекът стига вече до гей-идеологията, която всъщност е идеология за нещо друго. Не мъже, не жени, а гей. Знаем, че днеска гей се наричат и хомосексуални хора, гей се наричат и лесбийки. Но не всички хомосексуални искат да се нарекат гейове, защото гей това е вече цялостна идентичност, която е нова, формирана през края на 20-ти и началото на 21-ти век. Така че това са различни степени на развитие, които човек може да бъде в едната, да не стигне до другата никога.
Ако в крайна сметка един родител не може да се пребори с влечението на детето си към същия пол, опитал е всичко, направя какво ли не, тогава вдига ръце и се опитва да го разбере, да го приеме или пък се дистанцира от него, не иска да го чува, не иска повече да го вижда.
Този въпрос е философски. Значи този въпрос не се отнася до един родител, той се отнася до всеки човек. Ние уважаваме свободата на абсолютно всеки човек да бъде такъв, какъвто иска да бъде. Но когато тези хора, последната степен, които са гей, това е вече идеология, това е политическо движение, което се бори за правата им, започнат да казват, че едно дете на 5, на 10 години вече е гей или че вече е хомосексуално, тук вече е опасно. Ако започнем да проповядваме в училищата, че хомосексуалността е нормална сексуалност, тогава детето, което е малко, което те първа се формира и което очаква от нас насоки и примери за своето развитие, ние го объркваме. Тоест не е нужно ние да отхвърляме и да осъждаме човека, който се смята за такъв или иска да живее така. Но е нужно да запазим верните ориентири за нашите деца, защото тях ще ги объркаме, ако им кажем, вижте какво, дали си хомосексуален, дали си хетеросексуален, дали си гей, дали харесваш кучета или не знам какво, няма значение. Просто това е нравствено неутрално. Това е една сексуалност, която, нали знаете знамето на гей движението? Това е едни безкрайни нюанси на дъгата. Човешка сексуалност може да има безкрайни нюанси. И къде ще определим къде свършва и къде започва това, което е здравословно? Значи, това, което е поставено от природата в нас, това е, че всеки от нас има полови органи, които взаимодействат с половите органи на другия пол и от това се ражда живот. Тоест, там е подсказано каква е тяхната нормална, да го кажем, функция.
Един хомосексуалист по-добре ли е още в самото начало да признае най-вече пред себе си какъв е? Или да се опитва под влияние на семейната среда, на общественото мнение, да потиска това влечение в себе си и да се опитва да създава класическо семейство, да бъде родител?
Това няма да даде никакъв резултат. По-добре е човека да се осъзнае дълбоките причини за това нещо и да започне една сериозна работа да преодолява това нещо не с потискане, а с сериозно порастване. Тоест, усвояване на тези мъжки черти, които липсват моя характер. Докато те липсват, аз дори да се създам семейство...
На 20 години, примерно, един човек какво може да направи?
Някои хора започват да учат висше образование на 80. Когато го осъзнаеш, когато усетиш, че това ти липсва, ще започнеш да го попълваш. Аз ако искам да бъда мъжествен, ще започна да бъда мъжествен. Няма да се търся мъжествени приятели. Ако аз искам да бъда такъв, ще започна да ставам такъв, когато осъзнае, че искам да бъда.
Има ли връщане назад, т.е. минеш ли веднъж на левия бряг? Можеш ли да се върнеш обратно? Доктор Джозеф и Линда Еймс Николози твърдят, че книгата им е базирана на спомени на бивши хомосексуалисти. Има ли такива?
Книгата представлява 20-годишния опит на Джозеф Николоси от консултиране на родители и на хора, които се борят с нежеланото си хомосексуално влечение. Тоест, това не са хора, които са гейове. Гей е човек, който се гордее с това. Гей е човек, който вече нова идентичност си е създал, не мъжка, не женска. А това са хора, които осъзнават, че в тях е формирано такова влечение, но искат да се върнат към своята мъжка идентичност, да я възстановят и да я изпълнят с сила. Така че има много такива хора.
Може ли някакви някакви примери? Какво са направили те, за да се преборят?
Ами започва съвсем съзнателно преминаване към мъжките неща в моя живот. Започвам да се занимавам с спортове. Започвам да се занимавам с тези спортове, където има много силен допир, досек с другия, футбол.
Той футбола стана, ако не хомосексуален, поне метросексуален.
Въпросът е аз да не приемам мъжкото като чуждо за мене и като идеализирано и далечно. Аз да стана част от нея, като участвам в всичко мъжко. Докато аз съм дистанциран от всичко мъжко, за мен той е някакъв блян. Когато аз взема участие в него, той веднага слиза на земята и става нещо съвсем реално. И тогава нямам идеализирани представи нито за другите мъже, нито за самия себе си, имам пък супер малоценни представи. Една психоложка казва, да се жена е много трудно, да си мъж е невъзможно. Няма определение какво е да си мъж. Да се жена е ясно, ще готвиш, ще правиш това, ще правиш това, ще раждаш деца. Там е всичко ясно от години. Всичко отгоре е така да го кажем като бонус. Жената допълва нещо, прави повече. За мъжа обаче никога не е ясно какво трябва да прави. Той трябва да бъде навънка. Там какво ще се случи?
Мъжът трябва да ходи на война.
Да, как ще се справи, няма рецепта. Трябва да се мисли, трябва да се решава, трябва да се рискува и това е трудното.
Препоръчват ли авторите на книгата Връщане на казармата?
Ами, книгата е за американските условия, но това е също едно от нещата, които в нашата държава затруднява. Защото човекът, когато влезе в казармата, той бива приет в мъжка среда, утвърден и признат. За жените едно време са казали, тя е раждала, значи край. За мъжете той ходи в казарма, значи той е мъж. Няма вече колебание дали е момче или е мъж. Тоест, това е бил праг на някаква зрелост. Аз не идеализирам казармата като някаква школа за мъжество. Просто се е приемал като граница, след която човек не може да бъде дете.
Азис, последния победител на Евровизия Кончита Вурст, те всъщност реклама или антиреклама са на гей движението? С други думи, ние децата трябва да ги предпазваме от тези гледки или по-добре да им ги покажем, за да могат те да си съставят сами мнение такова, каквото, примерно, хетеросексуалните им родители биха си съставили.
Значи аз не се наемам да преценя това нещо, защото ми е много трудно, но искам да кажа друго. Проблемът в нашия живот е липсата на положителните примери. Значи много трудно се вижда положителния пример за семейството, за любовта между мъжа и жената, за едно семейство, което има 3, 4, 5 деца. Освен това, децата в семейството, те са изключително чувствителни и те виждат и най-малките грешки на родителите си поради това, че са постоянно заедно. И много е трудно така да се идеализират родителите. И когато ти се появи някакъв такъв идеализиран образ, защото той се появява в тинейджърската възраст, когато всеки си търси идоли, се появи някакъв идеализиран образ, още повече борец за права, още повече бунтар. И естествено, този, който е неуверен, несигурен, това става неговия глас. Моят успех. Аз не мога да успея, но ето той успява. И ние така сме заставали всички, когато порастваме зад някакви успели хора. Аз харесвах Майкъл Джексън на времето. И тези успели хора някакси ни помагат да минем през този период,
който,
когато ние сме несигурни.
Не е символ на
най-голямата мъжественост, да. Да, но той беше символ на някаква такава, когато беше символ на някаква такава неземна чистота, защото той създаваше образ за себе си като за ангел, нито мъж, нито жена, някакъв безполов. По-късно, естествено, бяха тези скандали, за които тогава не знаехме.
След като западните държави толерират гей движението, може ли някой да противодейства, например църквата?
Това е много сериозен въпрос. Когато в Америка са опитали с сила, с насилие, полицията е разгонвала гей барове в Ню Йорк, тогава се са получили бунтове и безредици в Ню Йорк, разбира се, с мащабите на гей движението, не е както пише някъде въстание. И това е довело до радикализиране на това движение и до това те да се чувстват жертви, да се търсят правата. И от етапа да се търсят правата, се стига до етапа да се пропагандира и налага в обществото това нещо. Защото толерантността, тя трябва да има някаква граница. Значи, толерантност в медицината, това е степента, в която можеш да правиш нещо, без да получиш отсреща реакция. Значи, толерантен е до тогава някой, докато реагира. Ако ние тази толерантност я преувеличим много, тогава ние просто ще загубим всичко, което имаме и ще започне един абсолютен социален експеримент, подобен на комунизма.